It's just easy to play with those guys, honestly. They draw so much attention that...
Ar Jasonu Teitumu un Jaylenu Brownu ir ļoti viegli spēlēt kopā. Viņi piesaista tik daudz uzmanības no pretinieku komandas spēlētājiem, ka pats tieku pie brīviem metieniem. Esam ļoti bīstama komanda uzbrukumā. Arī aizsardzībā ir svarīgi, ka mums ir tādi aizsargi kā Jrue Holiday un Derricks White. Jo vairāk laika spēlēsim kopā, jo grūtāk būs mūs apturēt. Mēs tikai sākam, un šī ir ļoti talentīga komanda.
And honestly, we're just getting started and it's a very, very talented group.